Jósef Úrún, áttur fjórði þingmann orður, þú kjörðamist tekur til máls.
Já, ég hef nú notað ákveðlega hófstilt orð, herra forseti, en ef að háttvirtur þingmaður vill færa þessa umræðu upp á annað plan, þá get ég líka alveg tekist þær upp í mig. Og háttvirtur þingmaður þakkar ekkit niður í mér með því að einu saman að annar þingmaður og mínu flokki standa að þessu nefndaráliti. Ég hef mína sjálfstæðu skoðanir í því og þarf ekki að biðja neinn afsökunar og engan leyfis í þeim efnum. Þetta mál hefur ekki verið ákveðið sem eitthvað flokkspólitískt mál af því tagi. Fyrir nú utan að ég tók það skýrt fram að ég var ekkit endilega með heita sannfæringar að uppgerðan hug í því ef ég persónulega mætti ráða. Hvernig væri þá kannski skynsamlegast eða sanngjarnast að ráðstafa þessum fjármunum? Ég er að vekja athygli á því að í lögbundnu samráði ríkis og sveitarfélaga er komin niðurstaða og það fyrir nokkru síðan ger ég ráð fyrir. Og nú stendur þannig á í árinu að sveitarfélagin eru umþabil að loka sínum fjárhagsáætlun. Ég ger ráð fyrir því að þetta séu fjárhæðir af því tagi að þær telji í reikningum einstakra sveitarfélaga. Og menn hafi þá væntanlega upplýstir gegnum sína fulltrúa á vettvangi sambands sveitarfélaga gert ráð fyrir tilteknum niðurstöðum í þessu máli. Auðvitað eiga menn ekki að vita menn að það er óvísa í því, þá mjög Alþingi hefur afgreitt mála þessu tagi, en enga síður enn og staðan bara einfaldlega þessi. Að við mörg sveitarfélög eru að loka metrunum að loka sínum fjárhagsáætlunum og það er eðlilegt að menn vilji hafa eitthvað skýrleika upp í þeim efnum. Auðvitað er löggjafar og fjárlaga og fjárstjórnar valdi hér á Alþingi og háttvirtur þingmaður þarf ekki að kenna mér það. Ég hef sittið hérna alveg nógu mörg ár til þess að vita það. Og hann þarf heldur ekkert að haldi við mér ræður að leggjast ekki kylliflatur fyrir sveitarfélögum. Ef einhverjum aðilum út í bæ, ég var að tala um að leggjast kylliflatur fyrir einhverjum aðilum út í bæ, það var nú sagt hér í stólum áðan í síðustu ræðu. Ef að háttvirtur þingmaður vill kalla sambandi íslenskra sveitarfélaga einhvern aðila út í bæ, þá má hann það mín vegna. Skulum bara lesa ræðurnar þegar það er koma úr prentu. En ég bara minni á það að sveitarfélögin í landinu eru auðvitað ekki bara hver sem er þegar kemur að samskiptum við ríkisvaldið. Við höfum búið það þannig að þessi stjórnsýslu stig eigi að umgangast hvert annað með tilteknum hætti og af ákveðni virðingu. Það eigi til dæmis alltaf og ætíð að kostnaðar meta breytingar af þessu tagi og hvernig þær koma út í sveitarfélögin. Það hefur verið gert í þessu máli, samanber frumvarpið. Og síðan hafa þessir aðilar með sér lögskipaðan samráðsvettvang sem að sveitarfélögin hér á miskustu árum áður kvörtuðu nú oft undan að væri ekki næjanlega virkjaður og virtur, Jónsmessu nefndin og það fyrirkomlag. Þar hefur verið fjallað þetta mál. Það hefur leitt til lykta í samkomlagi ríkis og sveitarfélag á tiltekinn hátt. Og það er það sem hér er verið að leggja til við okkur að nefndinni að hafa að engu íta til hlýðar. Og ég þarf rök fyrir því áður en ég felst á slíka afgreiðslu. Og verulegu forseti, ég ætla svo sem ekkert að lengja þessa umræðu, en ég bara vona svo sannlega máli gangi aftur til nefndarinn á milli annarar og þriðju umræðu. Ég óska eftir því, hafi ekki verið beðið það, að máli fari aftur til nefndar milli annarar og þriðju umræðu, til dæmis til þess og þannig að sveitarfélögin fái færi á því að ræða aftur við nefndina. Þau voru sátu yfir þessu máli í dag og senda okkur þá samþykkt sem að ég var að vitna til hér áðan. Þannig að mér finnst það lágmark og algjört lágmark að nefndin komi aftur saman og fjalli máli milli umræðna.